Her kommer et interview med formanden for børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, som har modtaget en pris. Interviewet er optaget den 10. december 2010.
Jeg har ringet til Lisbeth Zornig Andersen, formand for børnerådet, fordi den er forbundet kar. Du har fået en pris fra noget, der hedder Social Udviklingscenter, og den du så videregivet til USMA med Andresen. Men jeg vil gerne lige høre, hvad du har fået prisen for.
Ja, jamen det er korrekt. Jeg fik prisen med den begrundelse, at jeg var en af fire stærke kvinder i Danmark, som taler udsatte børn og voksne sag. Og det er jeg selvfølgelig meget stolt over. Jeg mener nu, der er langt flere. Lad nu det være. Jeg er glad for at få den, og jeg er glad for at kunne give den videre.
Og kan du sige, hvad sådan set du tror, der har gjort, at du så blev en af de der mange, der var?
Jeg var så heldig, at jeg blev udpeget som formand for børnerådet 1. januar 2010. Og jeg synes, det lykkedes os i børnerådet at få en platform, hvor vi kan påvirke rigtig godt og grundigt hele vejen rundt. Og derfor så har vi også haft mulighed for at udtale os om mange ting og sætte mange ting i værk og lave en masse undersøgelser. Jeg har et meget hårdt arbejdende sekretariat og et børneråd bag mig, som har arbejdet så blodet og sprøjtet. Og jeg tror egentlig i virkeligheden, at den anerkendelse fortjener de lige så meget, fordi der ligger en kæmpe arbejdsindsats bag det at tale børns sag. Og især de udsatte børns sag har vi haft meget fokus på i år.
De har i det hele taget været meget i fokus, fordi der bliver flere af dem. Er ikke det, I fundet ud af?
Jo, ja, vi har nok mere fundet ud af, at mængden er konstant, på trods af, at der bliver sat en masse ting i værk. Så har vi altså svært ved i Danmark at få fat i de sidste 10-15%, som falder igennem på forskellige vis og som mistrives. Og man kan sige, at det, der kan være resultatet, tror jeg, det er blandt andet den stigende mængde af unge, der falder fra en ungdomsuddannelse. Så på den måde ser vi en stigning der, som jeg tror er en direkte effekt af de mange børn, som generelt mistrives i hele deres barndom, og som så får sværere og sværere ved at passe ind i et uddannelsessystem, som skal matche nogle helt andre jobkrav i dag, end man bare skulle for 10-20 år siden. Så på den måde bliver det nok værre.
Nu har man måske haft tendens til at måle i kroner og øre. Man prøver at snakke meget om fattigdomsgrænser. Det er klart, at der er børn i de der fattige familier, og det smitter af. Men det er jo ikke bare et spørgsmål om økonomi nok. Hvilke andre problemer ser I, eller udfordringer, som det hedder nu om dagen, ser I på børnenes vegne?
Ja, altså økonomi eller fattigdom og sociale problemer hænger faktisk meget sammen. Så det kan man ikke se bort fra. Det er klart, der også er andre problemer, børnene en del af de udsatte børn har. Men hovedgruppen af børnene, der kan man sige, at det helt fundamentale grundlag for dem, det er fattigdom. Og det man ved, altså man ved jo, at sociale problemer giver fattigdom, eller kan give fattigdom. Men det, der måske er lidt nyt for mange, det er, at fattigdom giver sociale problemer på lang sigt. Og det vil sige, at lige så, når man tilstrækkeligt længe har været meldt ud af, hvad skal man sige, ikke haft de samme muligheder som ens jævnaldrende, så begynder man at få nogle andre problemer, fordi man er ekskluderet. Så de to ting hænger altså rigtig meget sammen. Og jeg vil våge at påstå, at mange af de problemer, som vores indvandrerunge slås med, og når man fokuserer på de unge indvandrerdrenge som nogle særligt problematiske, jamen så er det også typisk, at de kommer fra nogle meget, meget fattige familier. Så det er igen fattigdom mere, end det er kulturen, de kommer fra, der er grundlaget. Så det kan vi ikke forklare. Når man så kigger bort fra fattigdom, jamen så er der også ret mange børn, som får psykiske altså diagnoser af forskellige art. De får diagnostiserede personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser osv., som ADHD og autisme osv. Og det, de har nok altid eksisteret i vores samfund, men de er i hvert fald bliver stigende grad diagnostiseret, fordi det bliver sværere og sværere for dem at passe ind i de almindelige rammer, vi tilbyder. Så det er en anden gruppe, som har store problemer, dem med psykiske handicaps, og der, som vi skal være opmærksom på.
Der er måske nogle familier, der er specielt hårdt ramt, fordi de rammes både af fattigdomsproblemer, og at forældrene har trauma af forskellige art. Det tænker jeg på dels asylbørn, og dels på børn i starthjælpsfamilier, der jo er fattige, fordi det kun er næsten det halve af kontanthjælpen, og det kan de risikere at komme til at gå på hele livet, som det ser ud nu. Så der var mig, der kunne nemt af politiske vej, var det ikke?
Altså, det vil politikerne jo nok ikke sige, men altså, jeg mener, at det afhænger af menneskesyn. Mit menneskesyn er altså sådan, at jeg tror på, at alle mennesker vil arbejde, hvis de kan. Og jeg tror på, at man ønsker at bidrage også til det danske samfund. Men jeg tror også, at man dels skal hjælpes, og dels skal man forstå, at mange af dem, der kommer til, altså stort set alle dem, der kommer til landet i dag, undtagen de familiesammenførte, det er altså folk, der kommer fra traumatiske omgivelser, eller altså kommer fra områder med krig. Så de har altså nogle vanskeligheder, de lige skal have løst, og måske kan de ikke blive løst, sådan at de vil måske på intet tidspunkt kunne arbejde ligesom os andre. Men grundlæggende så mener jeg og tror jeg på, at alle mennesker ønsker at bidrage. Det er simpelthen en del af vores natur, det er en del af det at være flokdyr, om man så må sige. Hvis man tror det modsatte, så tror man også, at mennesker skal have pisk for, at de begynder at bidrage. Men så hvis man tror på det, jeg tror på, så vil løsningen være belønning og motivation i forhold til at bidrage, og hjælp til at kunne bidrage på det niveau, man nu kan.
Og det er så en af de her, jeg ved ikke om jeg husker, hun er flygtningkvinder eller indvandrerkvinder, hun er nok indvandrerkvinder, hun er jo snart født i Danmark. Det er så hende, du har givet en pris videre, fordi hun arbejder med en gruppe. Det er så kvinder, men de har selvfølgelig børn, nogle af dem også, som kommer i klemme, hvis de bliver udvist.
Ja, der er en gruppe kvinder, som bliver familiesammenført af en eller anden årsag, altså, eller det er jo selvfølgelig, fordi der har en mand i Danmark. Nogle bliver familiesammenført til mænd, som kommer fra samme land som dem selv, og nogle af familiesamføringerne, det er blandt andet danske mænd, som henter sig kvinder i Thailand og andre steder. Det, de her kvinder kan risikere at opleve, det er at komme til Danmark til en meget voldelig ægtemand. Og det, de risikerer, hvis de går fra den her ægtemand, det er at blive udvist fra landet. Hvis ikke de kan sandsynliggøre tilknytningen til Danmark. Og der har vi oplevet tilfælde, og det er det, USMA hun arbejder på at synliggøre, at der er ret mange kvinder, som i virkeligheden har en tilknytning i form af at have et barn. Måske har de haft et barn med, som har levet en del eller nogle år i Danmark, som har fået en tilknytning til Danmark. Måske har de fået et barn sammen med den danske mand, eller den mand, der har hentet den hertil. Og hvis hun går fra ham, og manden siger, jeg ser ikke mit barn jævnligt, og det lader min ekskone mig ikke gøre, jamen så risikerer både hun og barnet at blive udvist, fordi så kan hun ikke sandsynliggøre, at barnet og dermed hende har en tilknytning til Danmark. Og det ved mange af de her mænd, og de udnytter det. Og de udnytter det til at fastholde hende i et voldeligt ægteskab, som både går ud over børnene og kvinden selv.
Ja, nu er der lige ved at blive vedtaget en ny udlændingelov, og der fortsætter tilknytningskravet, og vel de der regler, der gør, at der er nogle børn, der kommer ind i problemer. Har I så indsendt en høringssvar til den lov, hvis det ellers er vigtigt, at det er kommet så langt endnu, den lovproces?
Nej, vi har ikke modtaget et lovforslag endnu, vi kan lave høringssvar på. Så det, jeg håber, USMA også, altså det skal vi nok også, men jeg håber også, USMA, og det ved jeg, hun vil fortsætte med at fokus på, hvad det vil have konsekvens, de nye regler. Det vil selvfølgelig ændre, hvad skal man sige, betingelserne for kvinderne og dermed børnene i de her voldsramte ægteskaber. For nogen vil det betyde, at de hurtigt kan få opholdstilladelse, men for rigtig mange, som ikke kan bestå de her krav omkring at kunne dansk, have haft fuldtidsarbejde, have en akademisk uddannelse, være en del af det frivillige arbejde, jamen de har så ikke bare 4 år, som det er nu, til at udstå helvede. De har så, altså, de vil så skulle leve i helvede konstant, hvor de kan leve på en midlertidig opholdstilladelse i mange år. Så nogle, altså de stærke kvinder, de vil blive bedre stillet, mens de svage vil blive dårligere stillet. Og når man har levet i et voldeligt ægteskab i nogle år, og lever af konstant angst for, hvad der skal ske med ens selv og ens børn, så har man simpelthen ikke overskud til hverken at tage en uddannelse, til at lære dansk, til at passe sine børn ordentligt, til at tage et arbejde. Så jeg tror desværre bare, det bliver endnu værre for de kvinder, der er traumatiseret på grund af en voldelig ægtemand. Så jeg tror desværre ikke, at Usmas arbejde er færdigt. Jeg tror, hun får endnu mere travlt, fordi jeg gætter på, at der er flere svage end stærke kvinder i den her gruppe.
Der er noget at arbejde for fremover, ja. Lisbeth Sorenik Andersen. Men lige her afslutningsvis må spørge, hvad er så din egen baggrund for, at du har søgt det der job, og altså nu har allerede løbet et år har vist, at du kan mestre det til fulde?
Det er glad for, at du synes. Jamen, jeg har ikke søgt det. Jeg blev udpeget af socialministeren, Karen Ellemann, dengang. Hun var social- og indenrigsminister. Og det kom som en kæmpe overraskelse for mig. Jeg var slet ikke forberedt. Men jeg sagde ja med det samme, fordi jeg kunne se, at her kunne jeg kæmpe fra en platform for de børn, som engang imellem mangler en stemme. Jeg selv fra en voldsramt barndom, kan man sige, med voldelige forældre, og har boet på børnehjem i mange år af mit liv af samme årsag. Og jeg var utrolig glad for, at jeg måske kan gøre lidt for at forhindre, at fremtidige generationer af børn skal opleve det samme.
Lisbeth Sorenik Andersen, det var spændende at snakke med dig som sådan en ildsjæl, der er med til at gøre os alle sammen opmærksom på, hvem det er, der har behov for hjælp og solidaritet. Men har du så en afsluttende bemærkning til os alle sammen?
Altså, Usma repræsenterer jo, udover hun repræsenterer nogle voldsramte kvinder og børn, så repræsenterer hun også en indvandrergruppe. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi begyndte at kigge på folk med en anden etnisk baggrund, som mennesker, der er lige så forskellige, som alle etniske danskere er, i stedet for, at vi taler om dem som en samlet gruppe og som en samlet problematisk gruppe. De har individuelle problemer, som vi andre har, og jeg synes, at Usma er et fantastisk eksempel på en meget, meget ressourcestærk kvinde, som har en anden kultur med sig, og som på forbilledlig vis får kombineret det med at gøre et stykke arbejde i Danmark, som er vigtigt for alle.
Ja, så mange tak, Lisbeth Sorenik Andersen.
Velbekomme.
Vi hørte altså her formand for Børnerådet, Lisbeth Sorenik Andersen, fortælle om Børnerådets og hendes arbejde, og hvorfor hun vil videregive sin pris til Usma Amir Andresen. Derfor vil vi nu ringe videre til Usma Amir Andresen for at høre nærmere om hendes projekt. Optagelsen her fra den 10. december 2010, hvor interviewer var Arne Hansen fra Frederikshavn Lokale Radios dialogredaktion, og det indslag kan genhøres på www.arnehansen.net/dialog og søge på Børnerådet.